Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov
və Şəhla Sultanova. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz keçəcək, gülavar əsəcək. Temperatur 33-36 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava lap pis olacaq, 37 dərəcəyə qədər. Zəif şərq küləyi əsəcək və yağış da gözlənilmir.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidək. Siz hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Enola Fətullayev terrorla hədələmə ittihamı üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanova görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçirib.
MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmənistan Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana girən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlı olduğunu bildirib. Və bugündən Azərbaycanda virtual vəkillik, rüşvətə və korrupsiyaya qarşı yeni mübarizə üsulu başlanacaq. Xəbərlərdən sonra Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Möhsumovla bu haqda danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərli Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Fətullayev ona qarşı irəli sürülmüş terrorla hədələmə və özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin sağlanması ilə bağlı ittihamlara razılaşmır. Buna görə də indiyədək şahid qismində iki dəfə ifadə versə də, təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə vermədiyini imtina edib. Vəkil deyib ki, Fətullayev irəli sürülən ittihamları əsassız sayır və etiraz əlaməti olaraq bu yolu seçib. Enola Fətullayev qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Tatyana Çaladzenin iddiası ilə aprelin 20-sində böhtan atmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan isə ona qarşı cinayət məcəlləsinin terrorla hədələmə və özqulluq mövqeyinin istifadə etməklə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin sağlanması maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Məhkəmədə mərhəmət diləməyə fikrim yoxdur, onsuz da onlar öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli apellyasiya məhkəməsində bu fikirləri deyib. Dünən apellyasiya məhkəməsində müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov məhkəmə predimeti olan yazıda faktların dəqiq olduğunu deyib. Vəkil yalnız məqalədə gedən şəkillərin yazıya aid olmadığını söyləyir. Prosesə sədrlik edən hakim Mirpaşa Hüseynov qərarın iyunun 6-sında keçiriləcək iclasda veriləcəyini deyir. Müxalifətçilər böhtan maddəsi ilə ittiham olunaraq 2 il yarımlığa azadlıqda məhrum ediliblər.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-may aylarında MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb, 36%. Bu barədə MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi məlumat verib. Ukrayna siyahıda 2-ci, Rusiya 6-cı, Ermənistan isə 8-ci yerdədir. Moldovada 5 ayda sənaye istehsalında azalma qeydə alınıb. Gürcüstan, Türkmənistan və Ermənistan müvafiq məlumatları təqdim etməyiblər.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovdan görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçiriblər. Onlar orta məktəbi bitirmələri barədə attestat ala bilməyən və bu səbəbdən buraxılış imtahanlarını verə bilməyən abituriyentlərin valideynləridir. Valideynlər istefa və attestat şüarları səsləndiriblər. Turan agentliyi məlumatına görə nazir valideynlərlə görüşməkdən imtina edib. Bu ilin iyununda Bakının Səbail və Xətai rayonlarının məktəblərində eksperimental test imtahanları keçirilib, amma məzunların bir qismi və onların valideynləri təcrübənin nəticələrindən narazı qalıblar.
Bu il yığın birinə olan məlumata görə bu vaxta kimi Azərbaycanda 4471 nəfər itkin düşüb. Onlardan 51 uşaqlar, 278-i qadınlar, 384-ü qocalardır. Bu haqda əsir itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda deyilir. Komissiyanın işçi qrupu rəhbərinin sədri müavini Eldar Səmədov deyir ki, hər bir itkinə bağlı gündəlik iş aparılır, beynəlxalq qurumlara məlumat verilir. Səmədov bilir ki, onların hamısı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində itkin düşənlərdir.
Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Bu haqda prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İslamabadda müasir realımız məscidin lider köməkçisi deyib ki, əgər təhlükəsizlik qüvvələri atəşi dayandırsalar və onları həbs etməsələr, o və onun məscidə gizlənən yüzlərlə tərəfdaşı silahı yerə qoyacaqlar. Pakistan hökuməti isə bu təkliflə razılaşmayıb. Ölkənin informasiya nazirinin köməkçisi Tariq Əzimxan deyib ki, müasir şərtsiz olmalıdır. İslamabadda Lal Məscid ya da Qırmızı Məscid adlanan məscidin içində 300-dən 400-ə qədər tələbənin qaldığı bildirilir.
Əfqanistanda polis forması yeyən terrorçu ölkənin cənubunda yoxlanma məntəqəsində özünə qəsd edib bombanı partladı və öz nahar fasilələrini gözləyən 5 polis sabiti də həlak olub. Sərhəd polis generalı Əbdülrazi Xan deyib ki, Pakistanla sərhəddə yerləşən Boldaq şəhəri yaxınlığında hücumda 11 nəfər öldürülüb.
Türkmenistan hökuməti bildirib ki, onun ölkəsi Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutan və 2 milyon dollar qiyməti olan layihədə maraqlıdır. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu haqda Türkmenistanda 2 günlük səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşündə deyib. Berdiməhəmmədov həmçinin bildirib ki, Türkmenistan hər il qaz kəməri ilə 30 milyon kub metr qaz göndərməyə hazır olacaq. Kərzai isə deyib ki, qaz kəmərinin keçdiyi bütün ölkələr bu layihədən bəhrələnə bilər.
Əfqanistan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkənin cənub-qərbində Numruz əyalətində keçən ayın 28-ci uğurlanan Almanya vətəndaşı və onun tərcüməçisi azad ediliblər. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemara Başari deyib ki, uğurlananlar polisin köməyi ilə buraxılıb. Fərah əyalətinin qubernatoru daha öncə demişdi ki, bu iki şəxs uğurlayanlar onların azad edilməsi üçün 40 min dollar istəyirlər. Bu məbləğin ödənilib-ödənilməməsi hələlik məlum deyil.
Bağdadın cənubunda maşında bomba partlamasından 17 nəfər ölüb. Əsasən şəhərlərin yaşadığı Əbüdüşr rayonunda 20-dən çox adam yaralanıb. Ölənlərin çoxunun toy mərasiminə qatılan qonaqlar olduğu bildirilir. Bu arada ABŞ hərbiçiləri bildiriblər ki, Bağdadın cənubunda yol kənarı bomba partlamasından 2 Amerika əsgəri ölüb və daha 2 Amerika əsgəri isə yaralanıb. Bağdadın şimalında isə ABŞ qüvvələrinin hava zərbəsində 4 yaraqlı öldürülüb.
Və Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları dünən bir araya gəliblər və heç-heç oynayıblar. Söhbət Azərbaycan və Ermənistanın 17 yaşlardan ibarət yığmalarından gedir. Dünən Türkiyədə Qaradəniz oyunları çərçivəsində keçirilən qrup görüşündə Azərbaycan və Ermənistan yığmaları heç-heç eləyiblər. Daha öncə Azərbaycan yığması 2 oyunda da heç-heç elədiyindən qrupda ancaq 3-cü yer tutub və növbəti mərhələyə vəsqə qazana bilməyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də hər saat başı efirə girən xəbərlərimizi dinləməklə. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsə davam edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərlər verişinə qalasınız 101.7 FM-də. Xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi bu verişə Azadlıq Radiosunda orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərdiniz. 1530 və 1296 AM tezliklərində. İndi isə korrupsiya və rüşvətə qarşı yeni mübarizə üsulundan danışacağıq virtual vəkillikdən.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu bugündən Azərbaycan vətəndaşlarına virtual vəkilliyi adlı bir xidmət təklif edir. Xidmətin məqsədi korrupsiyayla rüşvətxorluqla üzləşmiş vətəndaşlara yardım etməkdir. Bu yardım nədən ibarətdir? Necə həyata keçiriləcək? Korrupsiyayla üzləşən adam bu xidmət vasitəsilə problemin həllinə necə nail ola bilər?
Bütün bunlarla bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovla danışır. Xoş gəlmisiniz, oyun studiyamızdadır.
Sağ olun.
Vasif müəllim, birinci bundan başlayaq ki, nədir bu virtual vəkillik?
Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq təcrübədə müxtəlif üsullar var və bu müxtəlif üsulların hər biri müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunur və çox ölkələrdə də bunlar səmərə verir. Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə Azərbaycan dövləti tərəfindən rəsmən start veriləndən sonra artıq bir neçə ildir ki, bu mübarizə başlayıb. Müxtəlif qanunlar qəbul olunub, dövlət proqramı qəbul edilib, bu yaxınlarda artıq yeni strategiya qəbul ediləcək. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, qanunların Azərbaycanda tətbiqi çox zəif, yəni ki, nəticələr verməkdədir, səmərəsini vermir. Bunların səbəblərini bizim fond araşdırır. Artıq 3 ildir ki, biz regionlarda araşdırmalar aparırıq və bunların səbəbi nədir? Niyə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə bu cür zəifdir və niyə nəticəsini vermir? Niyə vətəndaşlarımız hər gün mütəmadi olaraq rüşvətxorluqla, korrupsiyayla üzləşirlər? Bunların bir çox səbəbləri var. Bunların səbəbləri qanunlarımızın işləməməsidir, yerlərdə məmurların özbaşınalığıdır və bir səbəblərdən biri də vətəndaşlarımızın özünün korrupsiyaya qarşı mübarizəyə laqeydliyidir. Bilirsiniz, vətəndaş, məmur, rüşvətxor məmur, korrupsiyonlar məmur məlum məsələdir ki, o öz mənafiyini dövlətin mənafiyindən, ictimai mənafiyindən üstün tutduğuna görə ona korrupsiyonlar deyilir. O rüşvətxordur. Lakin vətəndaş da həmin məmurla iş birliyinə girərək, rüşvət verərək öz problemini həll edirsə, vətəndaş da deməli korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə laqeyddir.
Baş mən belə deyə də, bu vətəndaşlardan olmayan vətəndaşlar doğrudan da mübarizə aparmaq istəyirsə, sizin xidmətdən necə yararlana bilir? Biraz konkret.
Deməli, virtual vəkillik nədir? Virtual vəkillik bir çox ölkələrdə, dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq olunur başqa şəkildə, amma mən deyim ki, açığını deyim ki, ilk dəfədir ki, bu Azərbaycanda, daha doğrusu dünyada bəlkə də ilk dəfədir ki, bu cür belə bir qeyri-hökumət təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatla birgə bu layihəni həyata keçirirlər. Adətən dünyada elektron hökumətlər var. Bunu hökumətlər rəsmi olaraq həyata keçirirlər. Və bunun da nəticəsi bir çox ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsinin az olduğu ölkələrdə var. Deməli, vətəndaş nə etməlidir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyirsə və yaxud da o korrupsiya ilə üzləşirsə, rüşvətlə üzləşirsə, öz problemini həll etmək istəyirsə, o nə etməlidir? Vətəndaş internet vasitəsilə o sayta, deməli, yeni nocorruption.atp.az saytına müraciət etməlidir və orada müraciət formaları var. Bilirsiniz, vətəndaşın bəzən bizdə belə bir stereotiplər var ki, insanlar müraciət etməkdən rüşvətlə bağlı qorxurlar, çəkinirlər. Onlar da qınamalı deyil, çünki onlar hüquq mühafizə orqanlarına bizim apardığımız araşdırmalara görə inanmırlar. Çünki onun nəticəsi ola bilər ki, həmin vətəndaş daha da ziyan çəkə bilər. Və buna görə də onlar mərkəzə müraciət edirlər, birbaşa dövlət orqanına yox və mərkəz bu məsuliyyəti öz üzərinə götürərək onların problemini müsbət həllinə çalışır və onun deməli dövlət orqanına göndərərək ərizə və şikayəti və onun müsbət həllinə çalışır və onu nəzarətə götürür həmin məsələnin həllini.
Aha, nə ilə bağlı müraciət edə bilərlər? Başa düşürəm ki, korrupsiyadır, amma belə deyə də həmin
rüşvətxorluqla məmur özbaşınalığı ilə bağlı. Digər məişət problemləri ilə bağlı şikayətlərin olmasına ehtiyac yoxdur.
Aha, məmur deyəndə burada kimi nəzərdə tutursunuz?
Yəni ki, bilirsiniz nədir?
Yəni belə deyə də bizə su pulu, işıq pulu yığanlar da məmur sayılır.
Bəli, bəli, dövlət orqanları, aşağı rayonlarda bütün yerli orqanlar, dövlət orqanı, yerli orqanlar, deməli, hüquq mühafizə orqanları və İstər istəmək dövlət orqanına müraciət edən şəxs oradan aldığı cavabdan çox şey asılıdır. Yəni vətəndaş əgər onu məcbur olub gedib əmin orqana rüşvət verib öz problemini həll edirsə, deməli o müraciət etməlidir ki, rüşvət verməmiş də müraciət etməlidir ki, onun problemi həll olsun. İnanın ki, əgər belə müraciətlər olarsa, biz öz təcrübəmizdən deyirik, bir fond kimi artıq 3 il yarımdır ki, biz fəaliyyət göstəririk. Əgər müraciət olursa müsbət həllini tapa bilər. Çünki dövlət orqanları artıq bu cür şikayətlərə deməli reaksiya verirlər.
Vasif bəy, biz şikayətin cavabını vətəndaş necə bilə biləcək? Necə araşdıracaqsınız şikayət?
Müraciət olunur, o müraciət bizdə araşdırılır və göndərilir müvafiq dövlət orqanına. O dövlət orqanına o məsələnin baxılmasına biz tərəfdən, mərkəz tərəfindən nəzarət olunur və vətəndaşa cavab verilir təbii ki. Əgər anonim olarsa, biz o vətəndaşa müraciət edirik, elektron vasitəsilə müraciət edirik və o məsələnin açıqlanmasını və ona kömək etmək istədiyimizi bildiririk. Əgər vətəndaşın arzusu olarsa, o məsələ açıqlansın və hüquq mühafizə orqanları müraciət olunsun, biz onu təbii ki, açıqlayıb və anonimliyin bizdə qalmaq şərti ilə biz o məsələnin problemi həllində ona kömək edə bilər. Vətəndaş istəməzsə, çünki bu problemlərlə biz çox üzləşmişik. Məsələn, rüşvətlə bağlı müraciət edirlər. Biz sonra ona cavab veririk ki, siz xahiş edirik öz telefonunuzu verin ki, biz sizlə danışmaq istəyirik. Sonra o bizə yazır ki, bağışlayın, daha ehtiyac olmadı.
Aha. Başqa burada bir şey çıxır. Siz anonim də müraciət edə bilərlər. Nəzərə alanda ki, bu giriş sayta, yəni heç kəslə görüşmür. Giriş sayta sadəcə yazır, problemini yazır. Siz ehtiyat eləmişsin bu təşəbbüsü, daha çox belə deyək, danosçuluq, anonim belə deyək, demagoğluq kimi də qiymətləndirərlər ki, siz adamları çağırırsınız ki, danos yazın, demagoğluq eləyin.
Bilirsiniz, belə deyənlər də olacaq, amma bir şey var ki, əgər biz həqiqətən Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyirsə və vətəndaşlar bunda maraqlıdırlarsa, deməli onlar ölkənin gələcəyini düşünməlidirlər. Öz vətənpərvərlik ruhu olmalıdır bunlarda və onlar fikirləşməlidirlər ki, korrupsiya Azərbaycanı heç də xoş gələcəyə aparmır. Korrupsiyanın bu səviyyədə qalması. Ona görə də onlar vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış etməlidir. O danışçılıq deyil. Bu beynəlxalq təcrübədə belə bir var ki, demək, insanlar müraciət edirlər korrupsiyayla bağlı dövlət orqanlarına və məmur əgər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunursa, hər hansı bir rüşvətxor və kimsə cəlb olunursa, ondan əldə olunan vəsaitin müəyyən faizi həmin vətəndaşa bir hədiyyə kimi verilir. Bu beynəlxalq təcrübədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha da yayılıb.
Aha, bəs belədir, Azərbaycanda öyrənmisinizmi siz nəyə görə məsələn belə təcrübəni yaymırlar? Çünki Azərbaycanda olsa belə deyildi, hətta məmur ovuna çıxanlar da olardı.
Bizdə bunda dövlət maraqlı olmalıdır. Yəni bu korrupsiyaya qarşı mübarizə bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə nə tək dövlət orqanlarının işidir, nə ayrı-ayrı vətəndaşların ya ictimai təşkilatların işidir, ümum xalq işidir. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizədə məsələn biz bunun bir üsulunu regionlarda artıq tətbiq edirik. Çünki biz bilirik ki, nə dövlət orqanları ayrıca, nə də ictimaiyyət ayrıca bu mübarizədə heç bir uğur qazana bilməyəcəklər. Biz deməli korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları təşkil edirik yerlərdə. O şuralarda dövlət orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə bərabər vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi partiyaların nümayəndələri də iştirak edirlər və onlar korrupsiyaya qarşı olan ərizə və şikayətləri artıq biz bunu tətbiq edirik bir neçə rayonda. Ərizə və şikayətləri o şuralar qəbul edərək elə yerində məsələnin həllinə çalışırlar. Yəni bu biz bu əməkdaşlığa artıq başlamışıq. Bir artıq il yarımdır ki, regionlarda bununla biz məşğuluq.
Vasil bəy, korrupsiyayla mübarizədə bu günə kimi hansısa nailiyyətiniz olub, hansısa şikayətin araşdırılmasında?
Bəli, deməli 3 il yarımdır ki, mən qeyd etdim ki, biz fəaliyyət göstəririk. Bu fəaliyyətimiz dövründə bizim çox layihələrimiz olub. Bu layihələrin önəmi onda olub ki, birincisi vətəndaşlar artıq ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini öyrənə biliblər. Ayrı-ayrı regionlar, biz 7 sorğu aparmışıq regionlarda, Bakı və Azərbaycanın rayonlarında. Vətəndaşlar biliblər bunu, dövlət orqanları biliblər ölkədə ayrı-ayrı regionlarda vəziyyət necədir. Yəni, birisi ictimai rəyi heç vaxt aldatmır. Dövlət orqanlarında borcudur ki, ictimai rəyə istinad edərək dövlətin daxili siyasətini müəyyən etsinlər. İctimai rəyə bir neçə faiz aldada bilər. Bu həmişə eyni ilə bilirsiniz, biz bəzən öncədən bir ictimai rəyə açıqlayırıq. Artıq bir neçə müddətdən sonra hüquq mühafizə orqanı dövlət orqanları həmin ictimai rəyə təsdiq edirlər. Yəni belə şeylər də olur. Biz bəli bizə müraciət olunan şəxslərə kömək etməyə çalışırıq və buna çox vaxt nail oluruq biz. Məsələn, Təhsil Nazirliyində korrupsiyaya qarşı bir işçi qrup fəaliyyət göstərir. Biz o işçi qrupun da üzvüyük. Təhsil Nazirliyinə təhsillə bağlı, təhsildə korrupsiya problemi ilə bağlı olan bizə olan şikayətlər Təhsil Nazirliyinə göndərilir və orada çox operativ həll olunur. Eləcə də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya var. Və o komissiyayla bizim müsbət əməkdaşlığımız var. Yəni bizdə göndərilən müraciətlər orada baxılır, müvafiq dövlət orqanına göndərilir. Bilirsiniz, bizim bir təklifimiz var ki, hər bir nazirlikdə, hər bir dövlət orqanında korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı ərizə və şikayətlərə baxılması üçün bir qrup yaradılmalıdır. Bu qrup təkcə nazirliyin işçilərindən ibarət olmamalıdır, həm də ki vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarət olmalıdır. Çünki heç bir nazirlik öz deməli əməkdaşına cəza verməklə bağlı qərar qəbul etməyəcək. Yəni o nəzarət kənardan olmalıdır. Və bizim bu təklifimiz var ki, belə olarsa, məsələn, yenə o Təhsil Nazirliyindəki nümunəni gətirə bilərəm. Orada qeyri-hökumət təşkilatları da var, nazirliyin əməkdaşları da var. O səmərə verir. Əgər belə olarsa, səmərə verər.
Aha. Və sonuncu sualı yenə qaydırıq belə deyək. Sizin bugündən gerçəkləşdirməyə başlayacağınız layihəyə xatırladım ki, dinləyicilərimizə www.no-corruption.azərbaycan hərfləri ilə burada EATP.az saytına girmək lazımdır bu virtual vəkildən ötürü müraciət eləmək üçün və Vasif bəy sizə yəni sualı burada sizə konkret olaraq bu yəni sizə müraciət edib korrupsiya faktı ilə məlumat vermək istəyən vətəndaş belə deyə hətta məhkəməyə kimi gedib çıxmaq üçün onun müraciətində nələr olmalıdır? Təkcə belə deyə də kimsə məndən gəldi, Işıq Bulu Yuvan dedi ki, mənə 5 şirvan ver, sənin borcunu silim. Bu məsələ ilə bu artıq şəxs alınacaq sayılacaq.
O məsələni sona çatdırmaq üçün o şəxs müraciət edən şəxs real o rüşvət faktını açıq göstərməlidir. Kimsə ondan rüşvət istəyib, hansı orqanın nümayəndəsi rüşvət istəyib və ikincisi o anonim olmamalıdır. Artıq çünki hüquq mühafizə orqanları o işlə məşğul olacaq. Mən əminəm ki, o iş bu cür müraciətlər müsbət həll olacaq. Yəni hüquq mühafizə orqanları bu işlərə laqeyd olmur. Əgər müraciət gedir mərkəz tərəfindən gedərsə, laqeyd olmayacaqlar. Yəni bu məsələyə baxıla bilər. Çox faiz bu məsələ müsbət həllini tapa bilər.
Necə? Yəni çünki mənim özüm sualım bir maraqlı ki, məsələn mən özüm jurnalist olaraq bizə çox müraciət olanda biz deyirik ki, yaxşı nə var ortada? Deyir filankəs gəldi, adını da deyir, gəldi konkret olaraq pul istədi ki, borcunuz idi, məsəl üçün, işıqla bağlı olanda. Və amma ki, vəkilə müraciət edəndə artıq bununla bağlı, bu yetərli deyil. Çünki vəkil deyir ki, bu bir tərəfli iddiadır. Sən deyirsən ki, o istəyib, o da deyəcək ki, istəmirəm.
Təbii ki, o hüquq mühafizə orqanlarının işidir, orada şahid olmalıdır. Orada müxtəlif nüanslar var, hüquq mühafizə orqanlarının işidir o. Amma o şikayətin müsbət həllinə biz nəzarət edərək ona cəhd edəcəyik. Yəni ki, şəxs deməli, əgər açıqlayırsa, öz adını da açıqlayırsa qorxmadan, o şəxsin adını da açıqlayırsa, o məsələyə baxıla bilər, baxılacaqdır.
Bundan yaranacaq problemləri özlərinizə götürürsünüz, yəni şikayət edən vətəndaş.
Bəli, bəli, bəli.
Aha, oldu. Təşəkkür edirik. Vasif Mövsümov idi studiyamızın qonağı. Korrupsiyayla mübarizə fondu bugündən Azərbaycanda virtual vəkillik adlı bir xidmət təklif eləyir. Bayaq adını çəkdiyimiz sayta girib, burada demək bu xidmətin mahiyyəti odur ki, şikayətlərinizi, korrupsiyayla bağlı şikayətlərinizi həmin bu sayta girib yaza bilərsiniz və onların araşdırılacağına fond söz verir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq ona işləyib 22 dəqiqə və indirə söz verdiyimiz kimi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazır, onu bilməyin sırası gəlib çıxdı. Azərbaycanda dövlət çevrilişi təhlükəsi yarana bilər, əgər yüksək rütbəli polis məmurları vətəndaşlara qarşı zorakılıqlara görə cəzalansa.
Azadlıq bloku şərtini açıqlayır. Əli Kərimli deyir ki, seçki islahatları olmasa blok prezident seçkilərində iştirak etməyəcək.
Həsən Şirinov da vurula bilər, Bakı şəhər dövlət yol polisinin rəisi Məhərrəm Əliyevlə yaxın münasibətləri olduğuna görə.
Kəpəz şərikli işlədiləcək, Bakı Xəzərdəki mübahisəli neft yatağı ilə bağlı Aşqabada təklif göndərib.
Və Təhsil Nazirliyi iki universitetdə nəzarətinə götürdü, bunu Misir Mərdanov deyib Təhsil Naziri. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi, indi isə daha ətraflı. Azərbaycanda dövlət çevrilişi təhlükəsi ola bilər, əgər yüksək rütbəli polis məmurları istefaya göndərilsə və onlar cəzalandırılarsa, bununla bağlı Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Subov dünən Lider televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib və bu müsahibə ətrafında Zerkal qəzeti yazıb. Zerkal qəzeti yazır ki, nazir onu da deyib ki, bəzi yerli və xarici beynəlxalq qurumların və insan hüquq müdafiə təşkilatlarının bəzi tələbləri ki, Azərbaycanda 2003-cü ilin 15-16 oktyabr və 2005-ci ilin seçkilərindən sonraki 26 noyabr hadisələrinə görə günahkar olan polis məmurları cəzalandırılsın. Əslində bir məqsədi güdür. Nazir iddia edir ki, belə bir tələbi irəli sürən təşkilatlar Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd üçün şərait yaratmaq istəyirlər. Çünki nazirin fikrincə, əgər belə bir cəzalandırma olarsa və həmin vətəndaşlara qarşı sərtliyi göstərən, amma vəzifə daxilində sərtliyi göstərən və əmri yerinə yetirən polis məmurları və polislər cəzalandırılarsa, onda digər polislərin gözü qorxacaq və növbəti dəfə onlar eyni ciddiyyəti göstərməyəcəklər və bu da həmin təşkilatlara imkan verəcək ki, Azərbaycanda istədikləri vaxt dövlət çevrilişi həyata keçirə bilsinlər. Nazir xüsusilə də qeyd edib ki, burada söhbət seçkidən sonrakı hadisələrə görə, 2003 və 2005-ci ildəki hadisələrə görə vətəndaşlara qarşı aşırı zor tətbiq eləməkdə suslanan polislərdən gedir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı öz mövqeyini bildirir və bu mövqeyində qətidir. Ölkədə seçki islahatları keçirilməsə, biz seçkidə iştirak etməyəcək deyirlər. Bu fikirləri APO-ya açıqlamasında Azadlıq blokunun həm sədri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib. Onun sözlərinə görə blokun sədrlər şurasının sonuncu iclasında da bu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. O deyib ki, biz bu məsələni müzakirə etdik və öz mövqeyimizdə qalaraq dəyişikliklərin olmasını istəyirik. Seçki məcəlləsi dəyişməli, seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşmalı, sərbəst toplaşma azadlığı bərpa olunmalı, televiziyalarda pluralizmə imkan verilməlidir. Yalnız bundan sonra seçki seçkidə iştirak edəcək. Demokratik seçki şəraiti olmayacaqsa bu seçkilərə qatılmayacaq, deyəli Kərimli bildirib.
Azadlıq qəzeti onda yazır ki, Həsən Şirinov da vurulur. Məhərrəm Əliyevlə yaxın münasibətləri olan Paytaxt Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi yaxın günlərdə istefaya göndərilə bilər. Bundan bağlı qəzet yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev tutduğu postdan istefa verəndən sonra daxili işlər orqanlarında ona yaxın şəxslərə hücum başlayıb. Bundan bağlı hakimiyyətə yaxın mənbələr qəzetə məlumat verib, amma adını açıqlamayıb və növbədə indi Bakı şəhər baş yol polisidir Həsən Şirinovdur. Xəbərə görə Həsən Şirinov Məhərrəm Əliyevlə isti münasibətlərdə olub və buna görə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən o heç vaxt bir mənalı qəbul edilməyib, hətta uzun müddət onu işdən çıxarmaq da istəyiblər. Amma Məhərrəm Əliyevin vəzifədə olması bunu imkansız edib. İndi isə Məhərrəm Əliyev problemi yoxdur və bu yüzdən Həsən Şirinov doğrudan da işdən çıxarıla bilər və hətta bəzi mənbələr Azadlıq qəzetinə bildiriblər ki, onun raportu da artıq hazırdır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı və Aşqabad Xəzərdəki problemlərini çözmək üçün danışıqlar aparmağa hazırdır. Yaxın günlərdə Türkmənistan paytaxtında keçiriləcək müzakirələrdə bizim Kəpəz, onların isə Sərdar adlandırdığı neft yatağının taleyinə aydınlıq gətirilə bilər. Bu barədə Ekspresə Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib. Təqribən 40 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən mübahisəli yataqla bağlı Azərbaycan artıq kompromis təklifini verib. Diplomatik mənbələrin bildirdiyinə görə Bakı yatağın birgə işlənməsinin tərəfdarıdır. Məsələ Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bir qədər əvvəl Tehranda görüşü zamanı müzakirə olunub və mənbənin məlumatına görə Aşqabad bu təşəbbüsə maraqla yanaşıb.
Mərkəz qəzeti yazır ki, dünən Təhsil Naziri deyir ki, iki özəl universiteti xüsusi nəzarətə götürüblər və burada problemlər təhsilin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Nazir Misir Mərdanov deyib ki, biz Təfəkkür Universiteti və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetlərinin fəaliyyətini çox ciddi nəzarətə götürmüşük. Mən yenə öz fikrimdə israrlıyam. Hər iki universitetdə ciddi qanun pozuntuları aşkarlanıb. AP agentliyi yayıb bu məlumatı. Mərkəz qəzetdə o agentliyə istinadən yazır ki, həmin ali məktəblərin rektorları və rektorlarla danışıqlar aparılıb. Nazir bildirir ki, hal-hazırda nazirliyin əməkdaşları həmin ali məktəblərdə dövlət imtahanlarının keçirilməsinə də nəzarət edirlər. Və bugün çıxan qəzetlər bir istefadan da yazır. Oktay Haqverdiyev, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev öz ərizəsi ilə istefaya gedib təqaüdə çıxıb. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə Haqverdiyev təqaüdə səhhəti ilə əlaqədar çıxıb. Şöbəyə yeni rəhbər hələ ki təyin olunmayıb. Oktay Haqverdiyev 2001-ci ildə bu vəzifədə idi. Daha öncə isə o İqtisadi İnkişaf Nazirliyində nazir müavini vəzifəsində də çalışıb. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Bugünkü səhər qəzetləri bunlardan yazırdılar. Və indi də uşağın cinsini müəyyənləşdirmək ilə bağlı yeni ixtira haqqında.
Bu ixtiraya görə indi bütün dünyadakı analar daha hamilelikdə 18-20 həftə gözləməli olmayacaq. Analar elə ay yarımdan sonra da doğulacaq uşağın cinsini öyrənə biləcəklər.
Əslində bu ixtiradan daha əvvəldə istifadə olunurdu, amma bütün dünyada yox. Onu ilk dəfə kəşf eləyənlər dini və etik məsələləri göz önünə gətirib, bu cür testin uşağın cinsini öyrənib abort haqqında qərar vermək istəyənlərin əlinə düşməsini istəmirdilər. İndi isə ətraflı Kəbran Dilavəri danışacaq.
Doğumla bağlı texnologiyanın inkişafında yeni xəbər var. Əvvəllər ultrasəs müayinəsi ilə valideynlər gələcək övladlarının hansı cinsdən olacağını öyrənirdilər. DNA Worldwide adlı bir Britaniya şirkəti bu yaxınlarda hamiləlikdən cəmi 6 həftə sonra ana bətnindəki dölün oğlan yoxsa qız olduğunu söyləməyə imkan verən yeni bir metoddan istifadə etməyə başlayıb. Qiyməti 380 dollardı. Əvvəllər ana bu cür testdən hamiləlikdən yalnız 11 həftə sonra keçə bilərdi. Özü də amniosintez vasitəsilə. Bu prosedurda az da olsa dölün düşməsi riski olurdu. Əgər valideynlər buna risk eləmirdilərsə, onda ultrasəs müayinəsi üçün hamiləlikdən sonra 18-20 həftə gözləmək lazım gəlirdi. DNA Worldwide-in yeni metodu isə belədir. Ananın qanından nümunə götürülür, orada dölün DNA-sı analiz olunur. Doğrudur, testin nəticəsi ultrasəs müayinəsində olduğu kimi 100% dəqiq deyil, amma şirkət təminat verir ki, rəy yanlış çıxsa, ödənilən məbləğ geri qaytarılacaq. Bu testi vermək isə o qədər də çətin deyil. Ana keçələ barmağından qan nümunəsi götürüb onu poçtla şirkətə göndərə, cavabını da elə eyni qaydada poçtla ala bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Akugen adlı bir şirkəti də 2005-ci ildə bənzər üsul işləyib hazırlamışdı. Ancaq o şirkət yalnız Amerika daxilindəki pasientlərə xidmət edirdi. DNA Worldwide isə Çin və Hindistan istisna olmaqla dünyanın istənilən nöqtəsindən göndərilən qan nümunələrini yoxlayıb rəyini bildirir. Çin və Hindistanın istisna təşkil etməsinə isə səbəb odur ki, bu iki ölkə uşağın cinsinə görə hamilə qadınların ən çox aborta məruz qaldığı ölkələrdir. DNA Worldwide-ın etika kodeksində qeyd olunur ki, Britaniya uşaqların bir cinsini digərinə üstün tutmayan liberal cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətdə uşaq dünyaya gətirib gətirməmək məsələsi müstəsna olaraq ananın ixtiyarındadır. Dünya üzrə doğulan uşaqların cinsə görə nisbəti hər 100 qıza 103-107 oğlan olduğu halda Çində doğulan hər 100 qıza 118, onun bəzi regionlarında isə hətta 130 oğlan uşağı düşür. Cinslər arası disproporsiyanı Singapur və Tayvanda da müşahidə etmək olar. BMT-nin Əhali Fondunun 2005-ci ildə yaydığı hesabata görə Asiyada azı 60 milyon qız itkin düşmüş sayılır.
Kəbrən Dilavəri bu xəbərlərin bu saatı olan sonuncu reportajıdır və indi də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonunda həmişə olduğu kimi bu saat olan əsas xəbərlərə bir də göz ataq.
Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə ittihamı üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə Təhsil Nazirliyinin qarşısında piket keçirib.
Həmdə bu ölkələr arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmenistan, Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlı olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərli Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Fətullayev buna qarşı irəli sürülmüş terrorla hədələmə və özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi və sosial və dini nifrət və düşmənçiliyin salınması ilə bağlı ittihamları razılaşmır. Buna görə də indiyədək şahid qismində iki dəfə ifadə versə də təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verməkdən imtina edib.
Məhkəmədə mərhəmət diləməyə fikrim yoxdur, onsuz da onlar öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar. Bunu Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbir Apellyasiya məhkəməsində deyib, dünən Apellyasiya məhkəməsində onun və qəzetin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin şikayətinə baxılıb, müxalifətçilər böhtan maddəsi ilə ittiham olunaraq 2 il yarımlığa azadlıqdan məhrum ediliblər.
Ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-may aylarında həm də bu ölkələr arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb 36%. Bu barədə həm də Dövlətlərarası Statistika Komitəsi məlumat verib. Ukrayna siyahıda 2-ci, Rusiya 6-cı, Ermənistan isə 8-ci yerdədir. Moldovada 5 adə sənaye istehsalında azalma qeydə alınıb.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovdan görüş tələbi ilə Təhsil Nazirinin qarşısında piket keçirib. Onlar orta məktəbi bitirmələr haqqında attestat ala bilməyənlərin və bu səbəbdən buraxılış imtahanlarına girə bilməyən abituriyentlərin valideynləri olublar, onlar nazirin istefasını və attestatlarını tələb ediblər.
Bu il ilun 1-inə olan məlumata görə bu vaxta kimi Azərbaycanda 4471 nəfər itkin düşüb, onlardan 51-i uşaqlar, 278-i qadınlar, 384-ü qocalardır. Bu haqda əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar əlaqələr Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumat da dilir. Komissiyanın işi qrupunun rəhbərinin sədri müavini Eldar Səmədov deyir ki, hər bir itkinlə bağlı gündəlik iş aparılır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb, Prezidenti Mətbuat Xidməti məlumat yayıb, amma İlham Əliyev harada dincələcək, o haqda heç bir məlumat verilmir.
İslamabadda mühasirəyə alınmış məşhidin lider köməkçisi deyib ki, əgər təhlükəsizlik qüvvələri atəşi dayandırsalar və onları həbs etməsələr, o və onun məşhidə gizlənən yüzlərlə tərəfdaşı silahı yerə qoyacaqlar. Pakistan hökuməti isə bu təkliflə razılaşmayıb. Ölkənin informasiya nazirinin köməkçisi Tariq Əzimxan deyib ki, mühasirə şərtsiz olmalıdır. İslamabadda Lal məşhid ya da Qırmızı məşhid adlanan məşhidin içində 300-dən 400-ə qədər tələbənin qaldığı bildirilir.
Türkmenistan hökuməti bildirir ki, onun ölkəsi Əfqanistandan keçməyinə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutan və 2 milyon dollar qiyməti olan layihədə maraqlıdır. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Bakıda Türkmenistanda 2 günlük səfərdə olan Əfqanistan prezidenti ilə görüşündə deyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efrində canlı verilişlər yenə də olacaq 101.7 FM-də. Günorta saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq və bir qrup ziyanlı Şuşa və Xan kəndinə, Bakı və Yervana səfərləri niyə bir mənalı qarşılamadı? Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Bununla bağlı Can Bakının qonaqları Səviyyə Universitetinin rektoru Kamal Abdulla və Azərbaycan Naminə İctimai Forumu prezidenti Eldar Namazov olacaq. Və indi də bu saatı olan havaya da nəzər salıb verilişi bitirək.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, qilavar əsəcək. Temperatur 33-36 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava lap pis olacaq, 37 dərəcəyə qədər zəif şərq küləyi əsəcək və yağış da gözlənilmir. Azadlıq Radiosu burada hər zamankı arzusunu deyir, hər cür havada xoş xəbərləri eşidəsiniz və bu xəbərləri də bitiririk. Bugünkü 35 dəqiqədə də sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tubingaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tubingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz bunlar.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azalıq radiosunda 14-24 verilişində sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yay tətilinə çıxmış gənclər və hələ də imtihan kəsirlərini düzəldən tələbələr bizi dinləyirsinizsə, o zaman bilin ki, 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam. Vüsalə Əlibəyli. İstirahət deyəndə ağlımıza bir fikir gəlir, uzaq yerə səfər etmək. Amma kitab oxuma qədər dincəlmək var. Bundan çoxmu tələbə faydalanır? Gənclərin kitabxanaya getməklə arası necədir? Ümumiyyətlə, kitabxanalar tələbələri qane edirmi? Bütün bunları qonaqlarım ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz. İlk öncə istərdim özünüzü təqdim edəsiniz.
Mən Ramil Kazmov, Bakı-Slavyan Universitetinin birinci kurs tələbəsi, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyan, eyni zamanda Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvüyəm.
Onu da deyim ki, Ramil təqaüd proqramı ilə bir il Amerikada təhsil alıb və söhbət əsnasında oranın kitabxanalarından da bizə danışacaq.
Mən Leyla Şabanlı, Bakı Dövlət Universitetinin ikinci kurs tələbəsi, Jurnalistika Fakültəsində oxuyuram.
Çox gözəl, bilirik ki, artıq mövzumuz kitabxanalardandır. Hər ikiniz də tələbəsiniz. Maraqlı da öyrə, kitabxanadan tez istifadə edirsən. Nə vaxt sənin üçün kitabxanadan istifadə etməyə ehtiyac yaranır?
Kitabxanalardan olduqca tez istifadə edirəm və əsasən evdə hər hansı bir kitabı tapmadıqda lazım olur, kitabxanalara gedirəm. Həm dərs vaxtları, həm də tətillərdə bədii kitablara marağım böyük olduğundan tətillərdə də oxuyuram, kitabxanalara gedirəm.
Vaxtının nə qədər hissəsini universitet kitabxanasında keçirirsən?
Universitet kitabxanasında hardasa həftədə 3 dəfə ən azı 2 saatımı kitabxanada oluram.
Kitabxananın vəziyyəti necə, səni qane edirmi?
Universitet kitabxanası məni deyərdim 50% qane edir, çünki kitabların çoxsunu oradan tapa bilmirəm. Əksəriyyəti oxu zalında olur. Oxu zalı isə oradakı səsküyü yəni nəzərə almasaq belə qane edir. Bəzi kitabları düzdür, əlbəttə ki, tapmaq mümkün deyil. Bu artıq məlum bir problemdir. Yəni kitabların çoxsunu tapa bilmirik. Amma tapanda da yəni oturub oxumaq yaxşıdır, yəni şərait var. Kitabxanaya gedəndə mən düşünmürəm ki, ay bircə oturmağa yəni şərait olsun, ya istilik yaxşı olsun, ya soyuq olsun. Çünki əsas məndə orada problem kitabı tapıb tapmamaqdır. Əsas yəni kitab problemidir.
Mən də öz fikrimi Axundov kitabxanasının oxu zalı haqqında demək istəyirəm. Mən özüm də ora üzvəm, yəni praktikadan deyə bilərəm ki, gedib mən bir dəfə kitab götürdüm, gedib orada oturdum, gördüm ki, insanlar orada başqa vasitələr sincərir. Yəni kitabxanadan kitab oxumaq vasitəsi kimi istifadə etmirlər. Gəlib sadəcə oturub kitabı götürüb otururlar və başlayırlar telefona müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni bu da ətrafda olan insana təbii ki, mənim də fikrimi yayındırmış olur və kitabxananın keyfiyyətini də aşağı salır.
İstifadə elədiyimiz kitabxanalar bir universitetdir, bir Axundovdur, bir də əlavə kim kitabxana tapsa olardı. Texniki vəziyyət cəhətdən ümumiyyətlə kitabxanalar çox zəifdilər. Bircə Axundovda elektron kitabxana yaranmışdı. Lakin ondan da istifadə həm kompüterlərin, cəmi ki kompüter var, bundan əlavə internetin sürəti çox zəifdir. Ondan sələ kartışka sistemini axtarıb tapmaq daha rahatdır.
Ramil, sən Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvü sən, bildiyimə görə onlar sorğu keçiriblər ali təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirməsi məqsədi ilə və 7 universitetdə sorğu keçirilib. Bax, bu barədə danışa bilərsəm, hansı universitetlərdə nələr üzə çıxdı bu sorğu nəticəsində?
Bəli, düzgün vurğulayırsınız. Bizim təşkilat bunu özlərinə götürüb qərara gəldi ki, 7 universitetdə bu sorğunu keçirdə. Bu universitetlər əsasən prestij universitetlərdir. Bunlara Bakı Dövlət Universitetini, Xəzər Universitetini, Qərb Qafqaz Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti, Dövlət İdarəçi Akademiyası universitetlərində sorğular keçirdi. Sorğu başa çatdıqdan sonra ekspertlər qrupunun belə nəticəyə gəldi ki, Dövlət Neft Akademiyasının çıxmaq şərti ilə tələbələrin əksəriyyəti universitetlərdə kitabxanaların standartlara cavab verməməsinə əsas gətirirlər. Buna görə də onlar kitabxanaların imkanlarından təhqiqat işlərində istifadə etmədiklərini də eyni zamanda söylədilər. Yalnız özəl universitetlərdir ki, Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri kitabxanadan istifadə etməsi üçün bazanı daimi yeniləşdirdiyini bildirdilər.
Yaxşı, bəs problemin həlli üçün ekspertlər qrupu hansı təkliflər irəli sürüb? Onu da qeyd edim ki, Amerika Məzunları İctimai Birliyi sorğu keçirdəndən sonra nəticələri təhlil etmək üçün ekspertlər qrupu müəyyənləşdirib. İndi Ramil bizə bu təhlil haqqında danışacaq.
Biz belə bir təşkilinə çıxış etdik ki, kitabxanaların tələbələr üçün maraqlı yer olması üçün bu məkanların istilik sistemləri bərpası həyata keçirilməli, otaqlar təmir edilməli, kompüterlərə təchiz edilməlidir. Təkcə təmir olunmuş kitabxana tələbələri cəlb edə bilməz. Yəni həmçinin vurğuladığı kimi burada istilik sistemi olmaya da bilər. Fikirlər müxtəlifdir, insanlar müxtəlifdir. Təkcə istilik sistemi olmaya da bilər. Yəni mən gələb bir kitabı kifayətlənib kitabı tapa bildimsə, bu mənə qane edirsə, əgər oturub oxuyuramsa, bilik əldə edirəmsə, bu özü də yüksək qiymətləndirməlidir. Eyni zamanda bundan başqa kitabxanalarda müasir jurnal və kitablar ilə təmin olmalıdır ki, bu tələbələrin dünya görüşünün artırmasında mühüm rol oynayır və onların həyata baxışlarını da gençləndirmiş olar. Əlbəttə ki, tələbələrin özlərində kitabxanaların marağın olması çox vacib faktordur.
O, əlavə kitab və jurnallarla bağlı bir şey qeyd edim ki, bizim kitabxanalarda əsasən əlavə kitablar üçün və yaxud jurnallar üçün rəflər olanda orada məsələn maraqlı kitablar mən hələ görməmişəm.
Leyla, Ramil problemlərdən danışdı ki, sorğu nəticəsində problemlər çıxıb. Kitabxananın bu vəziyyəti sənin təhsil almağa necə təsir edir? Çətinlik yaradır mı sənin üçün?
Əlbəttə çətinlik yaradır, çünki müəyyən bir dərslə bağlı insan dərsliyi tapmayanda dərsə də cavab verə bilmir, belə baxanda. Amma mən məsələn öz çıxış yolumu internetdən və rusca olan ədəbiyyatlardan tapa bilirəm. Amma uşaqların çoxsu, məsələn hələ mən oxuduğum fakültədə, qrupumuzda çoxsu rusca oxuya bilmir və rusca başa düşmürlər və onların internetdən istifadə imkanları o qədər geniş deyil. Ona görə də bu onlarda problem yaradır.
Rami, sən özün xaricdə təhsil almışsan. Amerikada necədir kitabxanaların vəziyyəti? Tələbələr üçün hansı imkanlar yaradıb?
Azərbaycanla müqayisə etmək məncə məqsədə uyğun çıxmazdı, amma mən orada bir təhsil alan tələbə kimi öz gördüklərimdən onu deyə bilərəm ki, orada kitabxanaların vəziyyəti çox yüksək səviyyədədir. Misal üçün orada kitabxanalar bütün kitabxanalar elektronlaşıb. Yəni mən özüm də orada kitabxananın üzv olmuşam. Onu deyə bilərəm ki, biz kitabxanaya getdikdə kitabı götürdük, orada kart sistemi. Kartla qeydiyyatdan keçirsən, kitabı götürdükdən sonra hər dəfə gəlib kartla qeydiyyata keçirsən. Yəni səni məsələn Axundov kitabxanasında olduğu kimi oturub yoxlamırlar. Sadəcə ora kartdan istifadə edib gedib kitabı götürüb istifadə edirsən. Onu qaytardıqda isə ayrıca bir xüsusi qurğu quraşdırılıb. Ora onu atmaqla yəni kitablar qəbul olunur. Kitabxana baxımından orada mən inanmıram ki, hər hansı bir tələbə çətinlik çəksin. Çünki onlar hər bir istər internet, istər elektron avadanlıqlarını hər bir vasitələrlə təmin olunurlar. Leyla demə öz universitetindən danışdı, Bakı Dövlətdən. Mən də biraz təhsil aldım Bakı Slavyan Universiteti haqqında bir neçə kəlmə etmək istəyirəm. Bizdə də oxu zallar var, amma bizdə istilik sisteminə təmin olunub. Amma kitablara gəldikdə isə kitablar düzdür. Etiraf deməliyəm ki, çatışmazlıqlar var. Amma gündə bizdə tələbə jurnalı var, tələbə qəzeti var, orada dərc olunur. Gündə kitabxanamıza kitablar daxil olur, amma bu da kifayət eləmir. Biz, məsələn, mən birinci kursda oxuyuram. Bir iş öncə universitetə gələndə kitablar götürmək lazımdır, təbii ki. Mən ikinci kurs və yaxud da üçüncü, yuxarı kurslar gəlib kitabları götürdüklərindən biz gəlib soruşanda artıq bizə kitab olmadığını dedilər və bu da təbii ki, müsbət haldır. Yəni güman edirik ki, vaxt çətdikcə bu öz həllini tapacaq.
Kitabların sayı ilə bağlı mən də bir şey demək istəyirəm ki, məsələn, təzə bir fən başlayır bizdə. Uşaqlardan bir ikisi gəlirlər kitabxanaya onun kitabını götürməyə. Götürürlər bir dənə kitab gətirirlər. Sonra başqa uşaqlar gedəndə deyirlər o kitabdan daha qalmayıb. Həmin uşaqlara da verəndə deyirlər bu bütün qrup üçün bir dənə kitabdır. Siz bundan istifadə edin. Yəni bu əlbəttə ki, tələbələrdə çox böyük problem doğurur. Məsələn, qrupda 35 uşaq varsa, 35 uşağa bir kitab müasir zamanda bu çox gülünc bir haldır.
Leyla, bayaq qeyd etdin ki, rusca oxuyursan kitab ədəbiyyat tapmadıqda, amma özün Azərbaycan bölməsində oxuyursan. Azərbaycan dilli dərsliyi tapmaqda çətinliyin olurmu?
Dərslik tapmaqda çətinliklərim əlbəttə ki olur. Əsasən də öz ixtisasımla bağlı ən çox rus müəlliflərinə müraciət edirəm. Müəllimlər də demək olar ki, bizə dərslik yazdıranda 2-3 Azərbaycan müəlliflərinin dəstliyi olur, qalan hamısı rus müəlliflərinin dəstliyi olur. Yəni ki, bunu müəllimlər də bilir ki, əsasən rus müəlliflərinin dəstliyindən istifadə edirik.
Bizim qrupumuzda belə bir fən tədris olunur. Təzə fəndir. Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi. Məsələn, bizim bir müəllim var. Bu fənlə bağlı kitab olmalıdır. O bizə gəlib şifahi öz bildiyini verir. Amma bu çox effektiv alınır, onu deyim ki. Bizim müəllim məcbur olur ki, bizə bu fənlə uyğun bir kitab tövsiyə etsin.
Hansı dildə kitab tövsiyə edir?
Təbii ki, Azərbaycanda, amma bizdə mən də razıyam ki, rus dilində ədəbiyyat daha çoxdur, nəinki Azərbaycan dilində.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, həmkarım Duna tələbələr arasında sorğu keçirib, onların kitabxanalar haqqında fikirlərini öyrənib, gəlin ona qulaq asaq, sonra davam edək. Təhsil aldığım universitetdə kitabxananın vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmək olar?
Məncə etmək olar, çünki kitabxanalar tam uşaqların, tələbələrin öz istəklərinə cavab verirlər məncə.
Hər şeydən əvvəl o kitabların dili var daha çox. Yəni bizə də bilirsiniz ki, son dövrdə gənclərimiz daha çox rus ədəbiyyatına meyillidir. Rus ədəbiyyatına deyəndə, yəni bizim dildə yazılan ədəbiyyatlar bir növ çətin olur. Yəni biz onu əsas, yəni yaxşı şəkildə dərk eləmək üçün rus ədəbiyyatına müraciət edirik. Çünki orada daha asan, sadə dildə qavranır, lakin bizim dildə bir qədər mürəkkəb olur. Ona görə də bizim üçün qavramaq çətin olur. Başqa həm də elə vaxt olur ki, kitabxanaya gəlsən, məsəl üçün kitabxanada olan şəxslər səndən elə rəftar edir ki, sən bir daha o kitabxanaya üzün tutmaq istəmirsən ki, lazım böl belə kitabxanadan 5 kitab götürməmək mənim üçün laf yaxşıdır.
Universitet kitabxanasında kitablar falan var. Yəni bu cəhətdən məni razı edir. Ancaq işçilərin işi, yəni onların işin nə dərəcədə yerinə yetirməsi məni çox da qane eləmir. Çünki bəzən biz gedib onlardan müəyyən kitab istəyəndə onlar heç yerlərindən tərpənmədən deyirlər ki, falan kitab yoxdur. Yəni onu hələ də gedib yoxlamaq olar, falan eləmək olar. Bəzən isə kitablar olduğu sürətdə, yəni belə bir şeylə qarşılaşmışıq ki, olub kitab birinci insan gedib ona verməyiblər, ikincisi isə onlar qaçına gedib ona kitabı veriblər. Yəni belə hallarla qarşılaşırıq. Bütün kitabxanada olan kitabların nüsxələri, şifrələri və s. hər hansı bir kompüterə köçürsə və o kompüterdə işləyə bilən kitabxanaçılar ora qoyulsa və o kitabxanaçılar yerlərinə nə tərpənmək belə istəmirlərsə, o kompüterə baxaraq hazır bizə dəqiq məlumat verə bilərlər ki, o kitab varmı ya yoxmu və eyni zamanda o kitabların digər hardasa başqa kitabxanalarda olan nüsxələri haqqında da məlumat olsa yaxşı olar ki, yəni biz gedib əgər bunu burada tapmasaq, başqa yerdən necə tapa bilərikmi?
Universitet kitabxanası, məsələn, mən getmirəm. İndiyə qədər 2 ildir burada oxuyuram. Bir dəfə getmişəm. O da nəyə getmişəm? Kitab vəvayədə vermirdilər. Getdim onda Gizbala ilə, onda getmişdim, tanışdırmışına kitab götürdüm. Onda gördüm ki, tanışdırmışına gəl kitab verirlərsə burada, onda nəyə gəlim gedim. Məncə kitabxanada sərbəstlik verilməlidir. Hansı kitablar varsa deyməməli ki, yoxdur kitab. Kitab xəstəliyi eləməməlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İstərdim söhbətimizə qayıdaq. Təhsillərin dil problemindən əlavə də, yəni Azərbaycan dildə dəstliyi tapmaq problemindən əlavə, təhsillərin çoxu Sovet dövrünün kitablarıdır. Bildiyimiz kimi də bu dəstliklər Kiril əlifbasına yazılır. Bəs bu problem yaradırmış üçün?
Kiril əlifbası düzdür, mənim üçün problem yaratmır, amma bəzi uşaqlar üçün ola bilər problem yaratsın. Dəstliklərdə dil məsələsindən başqa əsas, məsələn siz də vurguladınız ki, onun Sovet dövründən qalmasıdır və həmin kitablar artıq neçə illərdir istifadə olunur tələbələr tərəfindən və burada təkcə kitabxanaçıların deməzdim, tələbələrin özlərinin də böyük günahı var ki, həmin dəstlikləri düşünürlər ki, son istifadəçisi onların özləridir. Vərəqlərin çoxsunu cırırlar, yəni götürüb aparırlar, kitabları yazırlar, altından xət çəkirlər. Əlbəttə ki, bu kitab onların şəxsi kitabıdır. Halbuki onlardan sonra nə qədər tələbə bu kitablardan istifadə etməlidir.
Bu düzdür. Kirli əlifbası öncədə olub, yəni bu qəbul olunmuş kirli əlifbası. Amma hal-hazırda biz latın əlifbasına və eyni zamanda dövlət başçımızın da fərmanı var ki, kirli əlifbasına latın əlifbasına keçirilməli. Əgər bu fərman varsa, mən bu yerinə yetirilməli, yəni icra olmalıdır.
Bəs mahiyyət etibarilə bu Sovet dövründən qalma kitabların səsləşirmi bu gündə?
O da baxır, məsələn, həm ixtisasa baxır. Çünki, məsələn, bədii əsərlərin çoxsu Sovet dövründə bizim dilə çevrilmişdi. Bu çox təqdirə layiq haldır. Çünki indiki zamanda çox az rusca olan kitablar bizim dilimizə tərcümə olunur. Əsasən, hamısı Sovet dövründə tərcümə olunan kitablardır. Onların, yəni, oxunması heç bir problem doğurmur. Amma elə fənlər var ki, məsələn, iqtisadiyyatdır, fəlsəfədir və yaxud başqa texniki fənlərdir ki, bunların hər ildə olmasa ən azından bir 3-4 ildən bir yeniləşməsi, yəni, zəruri haldır. bu fənlərlə bağlı olan Sovet dövründən qalma kitablar ümumiyyətlə kitabxanalardan yığışdırılmalıdır.
Ramil, siz sorğu keçirərkən kitablarla da maraqlanmışsınız, dərsliklərin vəziyyəti ilə də. Burada hansı nəticələr aşkar olundu?
Kitabların keyfiyyəti daha çox böyük narahatlığı doğurur. Bəzi kitablar köhnəlmiş, bəziləri isə pis yazılmış vəziyyətdədir. Bəzi kitablar var ki, burada bazar iqtisadiyyatından əvvəl istifadə edilən təlimləri əhatə edir. Bəzi fakültələrdə isə hər il yeniləşən kitab lazımdır. Yəni, yeniləşmə daimi olduğu kimi kitabların da yeniləşməsi olmalıdır.
Bəs bu problemin həllinə də görürsünüz?
Biz bir təşkilat olaraq kitabxanaların kadr resurslarını, yəni bunların fiziki şəraitini, texniki potensialını inkişaf etdirməyi təklif edərdik. Eyni zamanda kitabların keyfiyyətini artırmaq, universitetlərdə elektron kitabxana yaratmaq, qərb universitetlərinin kitabxanalarına elektron çıxış əldə etmək də vacib şərtlərdəndir. Misal kimi mən göstərə bilərəm ki, bu yaxınlarda çox yaxşı bir məlumat eşitdim ki, Xarici Dillər Universitetində təzə bir mərkəz açılıb, Amerika mərkəzi. Eyni zamanda onlar elektron avadanlığı ilə də təhsil olunur. Orada müşahidə etdim ki, xaricdə olan konferanslara qoşulma da onların imkanları daha da artacaq.
Bax, Leyla, Ramil dediyinə görə onlar problemin həllini onda görürlər, kitablar daima yeniləşməlidir. Bax, elə dəstəyin varmı ki, hər il yenilənsin? Hər il olmasa da, heç olmasa bir 3 ildən bir yenilənsin?
Yox, elə dəstəyim yoxdur və bunun olmasını da heç təsəvvür eləyə bilmirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey olsun ki, hər il bir dərslik yenilənsin.
Nəyə görə yəni düşünürsən ki, yenilənə bilməz?
Dərsliyin hər il yenilənməsi ona görə məncə mümkün olmaz. O, maddi imkanlardan doğan bir səbəbdir. Çünki bir müəllif dərslik yazanda həmin dərsliyi ortaya çıxarmaq üçün yəni ya özünə sponsor tapmalıdır, ya da öz imkanları ilə bunu etməlidir və həmin müəllifin də hər il bunu etməsi məncə mümkün deyil. Onun üçün çox çətin olar.
Düzdür, var bu problemlər, amma mən onunla razı deyirəm ki, yəni heç bir kitablar yeniləşmir. Yeniləşən kitablar var, sadə olaraq bu kütləvi hal şəklində deyil, ona görə gözə çarpmır. Amma Təhsil Nazirliyi tərəfindən də qərarlar qəbul olunub. Yəni ən azı bunu mən mətbuatdan əldə etmişəm ki, istər orta məktəb dərsliklər, istərsə də universitetlərə təmin olunma get-gedə yaxşılaşacaq.
Bax, Amerikada təhsil aldığım vaxt orada necə belə köhnə kitablara rast gəlirdinmi?
Bəli, təbii haldır ki, bu hər bir ölkədə köhnə kitablar olması gərək. Amma kitabların keyfiyyətinə danışmaq istərdim ki, orada çap olunan kitabların vərəqləri daha çox keyfiyyətlidir.
Bundan başqa müəyyən standartlar var ki, sətirlər arasında müəyyən məsafə olmalıdır. Lakin bizdə kağıza qənaət etmək üçün bu məsafəni çox sıx eləyirlər və bu da uşaqların gözünə ziyandır. Yəni bu cəhətdə nəzərə alınmalıdır kitab çapı zamanı.
Leyla, sən dərslikdən əlavə hansı ədəbiyyatları oxuyursan?
Dərslikdən əlavə əsasən bədii ədəbiyyata üstünlük verirəm və əlbəttə ki, öz sahəmlə bağlı əlavə kitablar oxuyuram.
Bəs bu kitabları ana dilində tapa bilirsən?
Bu kitabları əsasən, məsələn, 11-ci sinifə kimi mən ancaq rus ədəbiyyatına müraciət etmişəm. Bu həm evdə olan kitablardan irəli gəlir, həm də mənə rusca oxumaq daha maraqlı gəlirdi. Lakin 11-ci sinifdən sonra müəyyən qədər Azərbaycanca olan kitablara da müraciət etməyə başladım. Amma onları tapmaq və yaxud da məsələn köhnə kitab satan bookmakerlərdən Azərbaycanca kitab tapmaq, yəni çətinlik yaradır.
Elə bir əsər olunmu ki, ana dilində oxumaq istəmirsən, amma tapmamısan?
Məsələn, mən indi Bulgakovun Master Margarita kitabını oxuyuram rusca. Yəni, rusca bildiyimə baxmayaraq, o kitab çox qəliz dildə yazılıb. Yəni, onu oxuyanlar da yəqin ki, bunu yəni, təsdiq edərlər. Həmin kitabı yaxşı olardı Azərbaycanca oxuma, amma məncə o kitab tərcümə olunmuyor.
Bəs sən necə belə bir çətinliyin yaranıdır, Amil? Elə əsər olunmu ki, oxumaq istəmişsən, amma Azərbaycan dilini tapmamışsan.
Bəli, elə kitabları, məsələn, Kissinger'in diplomatik kitabını misal gətirə bilərəm. Yəni, mən bu ixtisasıma uyğun olduğuna görə deyirəm. Kissinger'in söylədiyim kimi diplomatik kitabı burada ingilis dili və rus dillərində əldə edə bilərəm.
İxtisasla bağlı kitablara gəlincə, bir çox kitabları, məsələn, Azərbaycanca biz tapa bilmirik. Varaşılovundu, Tietçinəndi. Onların kitabları tərcümə olunmayıb.
Başqa dillərdə məsələn deyirsiniz ki, kitabları oxuyursunuz. Bəs bu sizin ana dildə söz ehtiyatınızın azalmasına səbəb olurmu?
Yox, azalmasına səbəb olmur. Əksinə mən deyərdim ki, oxuduğum dildə söz ehtiyatımın artmasına səbəb olur.
Bəli, mən də Leyla xanımla razıyam. Düz vurulur ki, tələbənin dil imkanı nə qədər çox olsa, informasiya alma qabiliyyəti də o qədər çox olacaq.
Bəs kitabxanalarda vəziyyət necədir bununla bağlı? Başqa dillərdə kitab tapa bilirsinizmi?
Əlbəttə ki, rus dilli ədəbiyyat kitabxanalarda çoxdur. Məsələn, Xəlil Rıza Ulutürk adına kitabxanada ora gedəndə rəflərdə kitablar düzülüb. Gedirsən, rəflərin 7-8-i rus dilli kitablardır. Son 2 rəf isə Azərbaycan dilində olan kitablara ayrılır. Yəni, buradan da görünür ki, rus dilli kitabların bazası necə zəngindir.
İstədim elektron kitabxana məsələsinə toxunaq. Leyla, bildiyimiz kimi Bakı Dövlətinin elektron kitabxanası vardır. İstifadə etmişsən mi ondan?
Bəli, var, amma hal-hazırda deyəsən tətilə çıxıb, çünki həmin sayt işləmir. İstifadə etmirsən deyəndə sadəcə bir dəfə girmişəm o sayta ki, görüm nə olan şeydir, nə var içində. Yəni, orada istifadə etməli bir şey yoxdur o saytda. Çünki o saytın daxilində nə kitabların məzmunu yoxdur. Orada sadəcə müəllifin adı ilə kitabın adı var. Bu da, yəni, mənə nəyimə lazım? Əgər bilirəmsə konkret müəllifi, qeyb onu kitabxanadan istəyirəm. Məsələn, bilirik ki, Axundovda da elektron kitabxana mövcuddur. O, amma müəyyən qədər işimizə sərf eləyir. Çünki orada həm kartuçka sistemi ilə axtarmaq olur, həm də ki, internetdən, yəni o həmən o elektron kitabxana vasitəsilə bu bir qədər yəni işimizə yaraya bilir.
Düzdür, biz buna qarşı çıxmırıq ki, quraşdırılmasın və yaxud da yeniləşməsin yeni avadanlıqlarına, bu müsbət aldı. Amma mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, internet və yaxud da kompüter bu informasiya mənbəyidir, bilim mənbəyidir. Amma əsas bilim mənbəyi almaq istəyir, biz kitabın özünü oxumalıyıq. İnternetdən o qədər də bilik almaq olmaz. İnternet sadəcə olaraq informasiya mənbəyidir.
Bəs sənin üçün, Leyla, hansı daha üstündür, elektron yoxsa kağız kitab?
Mən Ramin'lə razı deyiləm, çünki məsələn, rus saytlarına nəzər yetirsək, orada bir çox fakültələrin, hətta universitetdən əlavə fakültələrin ayrıca saytı olur və orada həmin fakültəyə lazım olan kitabların tam məzmunu yəni orada yerləşdirilir. Kitabın da tam məzmunu orada yerləşdirilirsə, yəni oradan da istifadə, yəni həmin kitabı tapmayan uşaq oradan da istifadə eləyə bilir.
Biz necə Leyla xan, mən o demək istəyirəm ki, yəni o qədər də effektiv alınmır birbaşa internetdən. Yəni müxtəlif problemlər yarana bilər. Göz kontaktı sizi yora bilər, amma birbaşa kitabla oxuduqda siz öz rahatlığınızı hər cür təmin edə bilərsiniz.
Mən demirəm ki, insanda həmin o müəllifin kitabı da olarsa, internetdə də olarsa, əlbəttə kitabdan oxumaq daha yaxşıdır. Kompüterin insanın gözünə ziyan olmasını hər kəs bilir. Lakin kitabı əldə etmək çətin olduqda və yaxud da gedib oxu zalında oturub oxumaq, yəni vaxt apardıqda, evdə internet varsa və internetdən tapmaq rahatdırsa, məncə bu internetdən istifadə daha yaxşıdır.
Dərslik probleminə və yaxud da ki, texniki məsələlər toxunduq biz. Çox maraqlıdır. Kitabxanaçıların münasibəti necə tələbələrlə? Bax, Leyla, sən deyirsən ki, çox kitabxanada olmuşsan. Bax, necə qarşılayırlar? Ümumiyyətlə, münasibət necədir kitabxanaçılarla?
Başqa kitabxanalarda münasibət çox yaxşıdır. Yəni, normal münasibətdir. Lakin sırf oxuduğum universitetin kitabxanaçıları haqqında danışmaq istərdim. Oranın işçiləri, yəni uşaqlarla çox pis rəftar edirlər. Məsələn, Bakı Dövlətin 1-ci korpusunun kitabxanasında yalnız rus sektorunu, yəni rus kitablarına baxan işçi insanla çox normal davranır. Lakin o birsilər uşaqlarla elə davranır ki, elə bir uşaqlar orada kitabı oxumaq üçün deyil, hər hansı başqa məqsədlərlə istəyirlər. Və çox zaman, məsələn, kitab orada olsa da onu yoxdur deyirlər və yaxud da ki, vermirlər. Çünki bu bir neçə dəfə başımıza gəlib, biz istəmişik kitabı verməyiblər, lakin bizdən sonra gələn uşaq istəyib, məsələn, kefinə düşüb, geyib gətirib.
Bəs, Ramil, çox maraqlıdır, sən Amerika təcrübənlə bizlə bölüşərdin. Amerikada necədir münasibət tələbələrə?
Orada insanların münasibəti daha çox müxtəlifdir. Yəni, onlar adamı daha çox gülər üzlə qarşılayır. İstər kitabxana olmasın, hər hansı bir ictimai yerə və yaxud da qeyri-ictimai yerə gələndə də. Bu da təbii ki, insanda xoşhal yaradır. Yəni, bir yerə gələndə artıq həmin yer haqqında xoşhal yaranır və səndə bura daha çox həvəs yaranır. Hər cür xidmət göstərməyə, yəni bir, məsələn, dəfələrlə soruşdan cavab verməyə hazırdır.
Sizcə kitabxana necə olmalıdır ki, tələbənin özünə cəlb etsin?
İlk növbədə əlbəttə ki, kitabxananın kitab bazası zəngin olmalıdır ki, tələbə ora gedib istədiyi kitabı tapa bilsin. Bundan başqa da bayaq dediyimiz kitabxanaçıların rəftarı gözəl olmalıdır. Çünki bədə onun kitabxanasına adam ayaq basmaq istəmir. Və kitab olandan sonradakı əlbəttə digər problemlərə də artıq diqqət yetirmək olar, amma əsas kitabdır.
Mən də həmişə hamla razıyam, sadəcə olaraq bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, kitabxana əgər tələbənin və yaxud hər hansı bir kitabxanadan faydalanan insanın tələbinə cavab verirsə, deməli, bu onu razı salmış olur. Əgər bu hal, yəni bu müşahidə olunarsa, deməli, kitabxanalar insanların faydalanmaq istədiklər kimi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Sağ olun.
Biz də sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Müzakirələrimiz kitabxana problemini həll etməsə də, hər halda tələbələrin şikayət və təkliflərini dinlədik. Ən əsası bildik ki, tələbələr necə kitabxanalarda mütaliə etmək istəyir, onların kitab oxumaq həvəsini necə artırmaq olar. Bu mövzumuz da belə yekunlaşdı. Verilişi isə mən aparırdım. Vüsalə Əlibəyli. Gələn həftəyə də sizinlə sağlaşıram. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com